Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hei og velkommen til Stryknin og kaffe. Denne gang om en boksekamp fra 1922. 22. september 1922, det snart 99 år siden der altså. Kampen fant sted I Paris på en arena som heter Stade Buffalo.
Ja, oppkalt etter Buffalo Bill.
Ja, som jo var en bisonjäger. Altså helt I overgangen mellom den gamle og nye verden på en måte, som også da reiste rundt med et show I hele Europa også for eksempel på Stamford Bridge hadde han jo flere shows men han hadde altså såpass mange I Paris at denne arenaen ble oppkalt etter han og het Stade Buffalo
og det var bokskampen som var der var en kamp om verdensmestertitelen I lett tungvekt han ene var en ikke så kjent fyr for en gemene hop. Han het opprinnelig Baye Fall.
Eventuelt også Amadou Mbarik Fall. Der vi såpass langt tilbake I tid at det litt sånn uenighet, litt diskrepans om hva som døpenavnet hans. Fordi ja, han var ikke fransk.
Nei, men ifølge hans selvbiografi så het han I hvert fall Baye Fall. Men så vi får gå for det. Også, men når han skulle slåss, bokse, så valgte han da boksenavnet Battling Siki.
Ja. Motstanderen hans var verdensmesteren Georges Carpentier. Og Carpentier var en megastor favoritt. Og alt tyda på det. Det var ekspertene, bokseekspertene, som det var mange av. Var sånn, dette her kommer Carpentier til å vinne I løpet av de første 6 rundene. Ja. Null problem.
Men selv om det her skulle være en enkel kamp, så var det altså folk fylte opp arenaen, kom 50 000, og det endte opp da med at det kom såpass mye penger inn I kassa, fordi såpass mange penger, mange folk kom og så var det her da den første 1 million frank-kampen I historien.
Ja, og det jo litt gøy det, fordi Carpentier, han hadde jo da, vi kommer tilbake til det, han hadde en annen kamp som også hadde et ganske kult kallenavn da,
ja.
Kan vi si, nemlig tidens første million dollar-kamp.
Ja.
Og det gøy, og det mot en av de største legendene I all boxing, uansett vektklasse, mot Jack Dempsey.
Ja, men han tappte den. Men uansett, han, George Carpentier, også en legende I seg selv.
Ja.
Regnet av historikere og bokseksperter som en av tidens kanskje aller beste, sånn kjapp type, kjappe never, og en smart bokser.
Ja, han hadde kombinasjonen av god teknisk og god taktisk, som det ofte en del boksere som har en av delene, som betydelig sterkere enn den andre, men han her var en komplett bokser.
Han var en fyr som opprinnelig kom fra Lens, den franske byen, en fattig familie der. Faren jobbet I en kullgruve, og George, han begynte å jobbe I kullgruva selv da han var 12. Jeg skjønner at han ikke likte det. Han syntes det å liksom være under bakken inni en mørk gruve hele dagen, det var noe drit.
Ja, så en dag så fikk han nyss om at det var en boksetreningssenter inne I byen. Så han tok turen inn dit, og det var ganske tydelig umiddelbart at denne litt møkkete gutten fra gruvene hadde et veldig stort talent innen boksing.
Ja, så veien derfra inn til proffboksing var overraskende kjapp for George. Han først begynte altså å bokse profesjonelt da han var 14.
Ja, det vil jo ikke skjedde I dag.
Nei, det vil ikke det.
Men en 14 år gammel, litt sånn stornevet gutt fra gruvene, som da 14 år og profesjonell bokser. Og han var helt fantastisk.
Ja.
Han ble fransk mester, han ble europeisk mester, han ble verdensmester, og han vokste jo. Altså, når du 14 år og begynner boksing, så du ikke store skrotten.
Nei. Men etter hvert så kom han seg jo høyere opp Men naturlig for han var kanskje lett tungvekt Etter hvert, når han ble voksen
Men han var altså verdensmester I, og mester I fire forskjellige vektklasser da, På veien mot lett tungvekt
Han var europeisk mester I tungvekt for eksempel også Men han var også han var veldig populær type Han hadde klengenavnet Orkidemann
Ja, og det jo altså, Hvis du hører noensinne Hvis du ser som prom night filmer
ja.
Så det ofte snakk om både bukett Og så at du må ha en crossage
Som
da den lille blomsterbuketten I knappehullet på brystet
Og det gikk han med Om ikke helt til daglig Men han gikk med det veldig ofte Gikk I flotte dresser I tillegg så var han kjekk Han var en gentleman Og han var også en dekorert krigshelt Fra første verdenskrig
Så en staselig herre
ja.
Som hadde hatt en noe røff oppvekst, kan vi kanskje si.
Ja, så han var såpass populær at han på en måte dro inn nye folk da, inn I boksingen. Folk som ellers ikke interesserte seg for boksing, men når George Carpentier, han følger jeg med på. Ja, han var ikke det mannen, han ser jeg på.
Vi skal jo snart snakke om en kamp som da 22. september 1922, men I 1921 så prøvde han seg da på tungvektstitteren mot da, Jack Dempsey.
Enorm stjerne han også I boksverdenen, men han var ikke like populær.
Nei, men han liksom en av de største kjendisene, men overraskende upopulær.
Ja, I hvert fall da. Fordi han hadde jo da sneket seg unna å være med I krigen. Det var I hvert fall det folk mente. Han mente selv at han hadde en god grunn.
Det da Første verdenskrig vi snakker om her.
Ja, men han hadde altså, han også en røff bakgrunn. Han var liksom altså, en uteligger, en såkalt hobo. Og han reiste rundt I USA på undersiden av tog, klamret seg fast der.
Og når du ser bilder og fotos av hvordan de greiene der foregikk, det ja. Altså at folk, at ikke flere der var, det helt utrolig.
Ja, det det. Og han bodde rundt I sånne hobo camps. Han hadde gifta seg med en prostituert som han tror jeg, hvis noen hadde møtt på en bar da.
Ja, og så det hele den militære nekte-greia.
Ja.
Han mente at han ikke snakket seg unna.
Ja, at han hadde gyldig grunn, måtte ta vare på kona. Eller, ja.
Ja, og det endte jo opp med en rettsak hvor han måtte bevise at han ikke hadde sniket seg unna. Ja. Så det var en egen, en veldig frisk type, denne Jack Dempsey.
Ja.
Og hadde verdens mest offentlige skilsmisse også mot da, denne kona, etter hvert ekskona. Det såpass mye at vi kan ikke touche så mye mer inn på Jack Dempsey I dag. Vi konsentrerer oss på George Carpentier og
Battling Siki.
Battling Siki. Men han tapte jo da kampen mot Dempsey.
Ja, han gjorde det. Selv om han var liksom en good guy, Jack Dempsey var bad guy I den kampen der. Så kom han var litt sånn såret. Det var hans på en måte sjanse til å være den aller største I hele boksverdenen, men den klarte han ikke. Men han hadde fortsatt verdensmestertitteren I lett tungvekt.
Ja, og her prøvde han altså I tungvekt mot Jack Dempsey, men han ble knocka ut I fjerde runde.
Ja. Men så året etter da, 1922 altså, så fikk da Battling Siki fikk da en mulighet da, til å liksom prøve å ta den tittelen. Men det var jo litt sånn, det regnet som litt sånn overkjørsel, ikke sant?
Ja, det gjør det. Dette her skulle Carpentier, denne elegantieren, for ikke det man klarer greit. Men la oss bare, siden vi har etablert hvem George Carpentier så bare ta og snakke litt om Battling Siki, fordi mengden rasisme her jo helt endeløs, og så det I tillegg denne 1920-konteksten da, og hele oppveksten hans, og livet hans, altså det å lese det altså, det en reise I blytung rasisme, hele livet hans en reise I blytung rasisme, men han ble da solgt inn med kallenavnet Altså han kalte seg Battling Siki, men han ble altså solgt inn som Jungle Hercules.
Ja, og altså måten han ble beskrevet på var jo sånn veldig langt unna det vi ville gjort I dag.
Ja.
Men han, altså en mann, Han ble beskrevet som en mann som kjempet som en leopard, hadde store muskler som var sånn ripped under liksom, klærne hans under, hans, under hans mørke hud. Og han hadde perfekte hvite tenner, typisk for den negroide, som de sa da.
Ja, det ikke moro ord. Beklager det. Stod i en avis at han en gang hadde blitt slått i huet med en hammer, og nesten ikke merket det.
Ja, ja.
Og det jo Battling Seekers manager, Charlie Hellers,
ja.
Var helt utrolig rasistisk, han også.
Ja.
Han sa at Battling Seeker hadde manerende og evnene til en gorilla, og kalte ham, utifra vitenskapen, så han bare en ape.
Ja. Han sa det, bare se for deg en ape som har lært å bokse, da har du Battling Seeker.
Ja, og det helt, altså det helt jævlig å lese sånn i ettertid. Men Seeker selv, han bidro jo litt til å fyre litt i teltet også, så han, han gikk ut og sa, vet du hva, jeg kommer til å slå ut Carpentier i første runde, og så det neste mann, og dette jo da, dette ikke noe som har forsvunnet i en oversettelse eller noen ting, han sier. Det neste kjøttet som står for tur, det Jack Dempsey, ja. Etter at jeg har knocket ut Carpentier i første runde.
Ja. Men hele det her image de bygde da, det var jo egentlig bare for å dra opp interessen for å på en måte skape en kontrast da, til Carpentier. Men for all del, han hadde en eksotisk oppvekst
og et liv fram til dette som virker så utrolig komplisert og vanskelig.
Ja, for altså, han vokste ikke opp i jungeren, han vokste opp i en by i Senegal som heter Saint-Louis, fattig familie der. Ifølge selvbiografien hans, altså han ikke skrev selv, men han har fortalt den til noen andre, altså, men da pleide han å gå ned i havna og se på skipene der, som kom inn.
Og en dag så kom det et skip inn fra Marseille i Frankrike.
Ja, eller det skulle i hvert fall videre til Marseille.
Ja, skulle videre, sånn var det.
Og tok da et par dagers pause i Saint-Louis. Og en av passasjerene ombord var en tysk danser som bare gikk under navnet Mademoiselle Fockenberg der. Så da denne åtteåringen stå i havna og se på skipene.
Ja, så hun tok lille Baie, eller Baie som hun da het. Åtte år gamle gutten tok ham i hånda og sa, kan du vise meg byen? Kan du vise meg byen din? Saint-Louis.
Ja.
Og det, de gikk rundt hånd i hånd da.
Ja. Og god stemning det tydeligvis. Det traff tonen, og så straks så spurte hun, vil du være med på skipet til Frankrike? Se Frankrike, se andre land. Og han, altså en åtteårig gutt, han slo til.
Men han skjønte jo at dette var spesielt, for ja, han tørte ikke stikke hjem til mor og far og si, vet dere hva, nå skal jeg bli med en fremmed tysk dame til et annet land, et som jeg kanskje ikke vet hvor er.
Nei. Så han ble med. Tilfelle hun trakk seg fra tilbudet, ja. Så bare slo han til.
Så han bare gikk ombord en båt uten å si fra til mor og far i Senegal.
Så jeg,
i starten av 1900-tallet.
Så de så ikke handle mer.
Nei.
Nei. Men i Frankrike da, så når han kom fram der, så fikk han fine klær. Han, denne danserinnen lærte han å skrive og lese. Og hun reiste rundt i mange byer, showa, dansa.
Og han da fikk jo være med i showen etter hvert. Utkledd som da hennes tjener da, i disse showene hun holdt.
Ja, kledd i sånn rød fløyel og kom opp på scenen.
Men så skjer det jo noe med henne, med vår tyske veninne som jo vil forandre mye for unge Seeker.
Ja, for hun valgte da å flytte tilbake til Tyskland igjen. Og Baie da, han hadde ikke noe pass, så han måtte bli igjen i Marseille. Hørte aldri fra henne igjen.
Ja, og da du alene da. Han har jo gjort noen bekjennskap via sin rolle som tjener i rød fløyel.
Det hadde han også.
Han er fortsatt bare et barn.
Ja, og han, det var jo sånn at han fikk noe penger igjen fra henne, men de tok jo relativt kjapt slutt. Så fikk han da vært en jobb i oppvasken på en restaurant i Marseille, og der på den restauranten så ble han oppdaget da, av en boksetrener.
Ja, så det da i disse årene hvor han begynner å bokse, mellom 1912 og 14, så kommer han I gang med boksekarrieren, rekker å bokse 16 kamper, vinner bare 8 av disse, vinner bare halvparten av kampene sine, selv om han er ung. Ja. Da Carpentier ble profesjonell som 14-åring, så begynte da Baye, eller Battling Siki, som han etter hvert da begynte å kalle seg, han fikk debuten som 16-åring. Men 1914 jo I verdenshistorien et ekstremt viktig år.
Ja, det var da Første verdenskrig startet. Han var blant de som ble sendt ut I krigen, var med på flere store slag, og var også da, han hadde jo en ganske bra fysikk. Han var jo da den aller beste håndgranatkasteren I bataljonen. Sa selv at han kunne kaste en håndgranat 75 meter langt.
Jeg tror kanskje jeg... Det.
Ja, jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Det folk som har målt, det det vel.
Ja, men han overlever.
Ja da, og fortalte jo blant annet også om at når det var liksom engelske tropper I nærheten så, og de hadde litt fridager da, så dro han bort dit og spurte kan vi om en liten bokskamp så syntes de det var stas og så fikk han litt smør og litt annen mat sånn at han kom tilbake og var litt fetet opp når han kom tilbake til den franske læreren.
Ja, en driftig fyr og det ikke så rart da når du som 8-åring på eget initiativ holdt jeg på å si, ikke helt eget initiativ jeg skjønner det, men du lærer jo annerledes
ja.
Når du alene reiser fra Senegal til Frankrike. Men han ble kjempedekorert selvfølgelig for sin innsats under Første verdenskrig, kommer da hjem igjen til Frankrike, som jo hans nye hjem. Og da det I gang med boksekarrieren. Prøve å grifte ut en karriere, og det går veldig bra. Får kjempedreis på dette her, blir en veldig god bokser. Møter en dame, gifter seg, får en sønn, unge Louis. Og så kommer vi da fram til denne dagen som vi skal snakke om nå, 22. September 1922.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hvor det da altså var åpningskamp I Stade Buffalo. Den gamle hadde blitt drevet av under Første verdenskrig for å gjøre plass til liksom, landingsbaner og sånn. Bare nevne en ting om den gamle.
Ja.
Nemlig at den ble drevet en stund av en forfatter som heter Tristar Bernard. Og han var den som, da var det mye sykkelløp der. Han var visst nok den som innførte sånn at det var en bjelle på siste runde.
Det sånn folk liksom skulle følge med.
Nå det siste runde. Nå skjønner vi hva som skjer.
Men det jo Battling Siki da, som vi får kalle ham herfra, som hans nye navn. Han kjørte jo dette fulle jungel-imaget sitt, ikke sant? Det var jo det han var reklamert som rett ut av jungelen. Han har jo aldri sett jungelen.
Nei.
Alderi. Men det var, kjørte fullt image.
Ja.
Og når han ble spurt hvordan har du forberedt deg, så var han sånn, nei, jeg har, altså, jeg har jo levd på et kosthold av konjakk og kaviar.
Ja. Kondisjonstrening, den foretrekker jeg gjør på dansegulvet.
Ja, så han kjørte et sånt immer sånn dandy opplegg. Han kjørte dyre dresser, store glorete hatter. Mm. Og så hadde han da også, for å forsterke jungelimaget, så gikk han også rundt med en ape på skulderen.
Ja.
Så han var, jeg hadde et veldig tydelig image for det franske publikum da, Bating Siki.
Ja. Så de, altså selv om Carpe Diem var veldig populært, så var jo, altså Bating Siki var jo ganske godt likt han også, en veldig annen type. Men, men det var, Carpe Diem var jo liksom, han var den store stjerna, han var jo internasjonal og stor på andre siden av Atlanterhavet. Mm. Og de ville jo ikke ta noen sjanser, de folka bak Carpe Diem.
Han var jo en vakker mann, ja. Og han var på en måte, hva skal vi si, ja? Altså, han var gullkua da.
Mm. Så de, for å da sikre seg, så gjorde de visst nok en avtale da. Tok fram sjekkeheftet og sa, vet du hva, Bating Siki, han skal få litt ekstra penger hvis han bare taper den kappen.
Ja, og dette er jo en endeløs rekke av det i bokshistorien.
Mm.
Folk som lar seg kjøpe for å falle lett, og det er jo veldig, mange veldig gjennomskubare varianter av dette i bokshistorien, hvor det er sånn, folk treffer ikke, men så faller de ned og later som de er bevisstløse.
Mm.
Så de ville at han skulle kaste seg, og Bating Siki har jo da sagt senere at han var enig at denne kampen her skal jeg tape, så lenge jeg ikke blir skadet.
Mm.
Altså, Jeg legger meg gjerne ned, men da må liksom, det er en, vi gir og tar litt her i denne, ja. I denne kampen.
Men det som er litt sånn uenighet om er om George Carpentier selv faktisk da visste at denne kampen var rigget. Og hele den greia her førte i hvert fall til at det ble en veldig rar boksekamp.
Ja, veldig rar. I dag så er boksekampen rundt, man sier sånn, denne kampen går over 12 runder.
Mm.
Altså hvis det blir knockout før det, så avbryter vi jo kampen, men etter 12 runder så sier vi stopp. I boksehistorien så er det kamper som har vært i over 60 runder, 80 runder, 100 runder, altså som bare vart og vart og vart og vært helt jævlig. Så her hadde vi sagt, denne kampen mellom Bating Siki, George Carpentier, 22. september 1922, den går over 20 runder.
Og første runde startet greit. Så vel kanskje at Bating Siki hadde tenkt å tape den kappen, hvis man, i hvert fall hvis man visste om det.
Mm.
Carpe Diem var så vidt borte han, men han, Bating Siki, måtte da rett ned i knestående, stablet seg på beina, og startet da, gikk til angrep igjen på, med en slagserie som det var veldig lite kraft bak.
Ja, men det var veldig sånn flashy.
Ja.
Mye moves, litt sånn dansemoves og mye dukking. Men det var null innhold. For han skulle jo ta på dette her. Ja. Bating Siki var helt sikker på at Carpentier er med på dette her, så jeg skal ikke kline til den, liksom.
Nei.
Dette er en gentleman fight, og så skal jeg ta på til slutt.
Ja. Andre runde, sjekker så mye. Men i tredje runde så kliner Carpentier skikkelig til. Han kommer med en ordentlig suser i trynet til Siki.
Men, og Bating Siki går jo ned i knestående igjen, men denne gangen er det litt, sånn, litt mer ekte.
Mm.
For dette var jævlig overraskende.
Mm.
Men han spretter da opp igjen og løper mot Carpentier, og de som beskriver fighten sier at han har hendene så lavt, som om han sier sånn, inviterer han til å liksom slå igjen for bare å få avsluttet denne kampen.
Mm.
Og Carpentier, han er jo ikke vond å be, så han kliner til og sender Siki rett i gulvet igjen.
Ja.
Og det var Siki da trodde at Carpentier var med på leken.
Ja.
Så begynte det liksom å ulme litt her nå.
Ja, for det, da syns Siki at det her var liksom, det her er ikke avtalen. Du skal ikke slå meg, altså du skal late som. Prøvde han å si det til Carpentier
under kampen, hvor du vet når man er liksom tett clinch, ja. Kom igjen da, du skal ikke slå meg.
Ja, men Carpentier han bare fortsetter å delge løs. Så da var det et stemningsskifte da, kan du si.
Denne kampen som Battling Seeker trodde var en bare et skuespill, gikk fra å være skuespill til å bli et så jævla blodig alvor.
Mm. Så han ble altså forbannet, han skulle denge Carpentier nå.
Fjerde runde.
Ja. Så alle I stadion så nå, nå skjer noe her. Dette Battling Seeker vi har hørt om, han... Han svære fra jungeren, ja. Som knallhard tåler å få en hammer I huet.
Så han satte inn en masse slagkombinasjoner på Carpentier. Carpentier går jo rett I bakken og ligger der, og Battling Seeker steller seg over den. Ordentlig breibeint for på en måte, ja, hva skal vi si, for å vise en eller annen form for dominans.
Mm.
Og ser liksom støkt I trynet på Carpentier som ligger der litt som for fjamsa.
Mm. Så nå skjønner ikke han helt, eller han I hvert fall skuffet over at han ikke lenger kjører over Battling Seeker.
Femte runde.
Ja, da tar det, nå tar det av. Begge går løs på hverandre, hamrer løs. Battling Seeker klart best.
Og får et overtak I denne kampen, hvor Carpentier vet jo på forhånd at han kjempefavoritt. Han går inn I dette med veldig god selvtillit, og føler han har god kontroll de første rundene.
Ja, ja, men nå merker han at det han underlegen, så han blir jo frustrert da. Så ender han opp med å skalle ned Battling Seeker. Seeker går rett I bakken.
Og dette jo veldig lite lov å skalle I boksing.
Ja. Så han kom seg opp på beina og var så forbanna. Begynte å trygle dommeren egentlig om å straffe Carpentier for den nedskalingen.
Og mens han da står og prater med Carpentier, og har en samtale dem to imellom, nei, med dommeren, mens han prater med dommeren, mener jeg, mens Siki og dommeren snakker sammen, så kommer Carpentier inn fra siden. og angriper han igjen. Bare fortsetter å bokse, så Siki sånn, ja, hva det som skjer? Så han blir jo presset opp I et hjørne, Og da denne runden her bare kaos. Alt kaos. Carpentier sklir plutselig inn og svette på gulvet og går på trynet. Og da blir Battling Seeker sånn, hæ? Hva skjedde nå?
Ja. Så da var det, ok, jeg får hjelpe den opp da. Det ikke jeg som har slått han I her.
Mm.
Så han hjelper den opp med en arm, og da han liksom, da han jo... sårbar selv og det utnytter Carpentier da som jo et ja
en kynisk, noen ville kalt ham en kødd
det ville noen gjort da og han tok I hvert fall da slang en venstrehuk inn I ansiktet til Seeker rett før runden over, mens han da ble hjulpet opp fra gulvet og da mistet Seeker det I hvert fall, selv om man trodde kanskje at han mistet det allerede, men han hadde et nivå til.
Ja, og han prøver da å angripe Carpentier, som på vei mot sitt hjørne.
Ja,
men treneren hans klarer da så vidt å forhindre full slåsskamp og et angrep da, når man skal sitte I hvert sitt hjørne.
Ja, så ting har ikke roet seg helt I løpet av den pausen mellom rundene. Sjette runde starter Coco fra starten. Her Battling Seeker forbanna, flyr på Carpentier, dytter til den og kneren I magen.
Ja, og Carpentier har tålt mye juling I sitt liv, men her går han rett I bakken, og det klart for alle at han ferdig. Han har fått et kne I magen og i siden der. Der det jo nyrer, det ribbein, det helt forferdelig. Han har ikke sjans til å fullføre, så Battling Seeker stiller seg atter en gang breibeint over den, men denne gangen så lener han seg over den og roper den I trynet.
Ja, og Carpentier ligger jo som en slakt på bakken, har et høyre øye han ikke klarer å åpne, har en knekt nese, blitt da sparket I magen og ligger sidelengs på gulvet og hiver etter pusten. Det jo åpenbart kampen over.
Battling Seekers manager Charlie Hellers roper som hva det du har gjort?
Battling Seeker ja, men han slo meg så, ja
og da det jo, da må jo dommeren inn og det da jo hoveddommeren som heter Bernstein og mange mener jo at han var med på hele denne kampfiksingsavtalen han også at han var jo klar egentlig sånn, hvis bare Seeker hadde ligget litt lenger I første runde der, så hadde han liksom sagt ja, kampen over, Carpentier Sær herre, men denne kampen har jo vært. Nå den I seks runder, og Siki har knea Carpentier I magen.
Ja, som jo åpenbart ikke lov. Så han diskvalifiserte da Siki med en gang. Men det var ikke så populært blant de 50.000 som var I Stad Buffalo.
Nei, for de hadde jo elsket denne kampen, og rett og slett blitt litt glad I comebacket til denne fyren fra Senegal.
Han hadde jo også blitt skallet ned tidligere I kampen.
Ikke sant? Så det var jo det var mye følelser I rommet, og 50.000 mennesker blir jo rasende og mener at Siki hadde vunnet helt, sånn, helt fair.
Mm.
Så de begynte nå fra salen og true Bernstein med juling.
Ja.
Så det ikke bare bokserne mot hverandre, nå det publikum mot dommer. Det Siki mot Carpentier, det Carpentier mot Siki, Siki mot dommer. Altså alle hater alle.
Det veldig fintlig stemning. Skummelt å være der, og det ender jo opp med at dommerne, alle dommerne, Bernstein blant dem, de tok et møte og snakket sammen om hva skal vi gjøre her.
For nå har vi 50.000 rasende mennesker og to boksere som hater alle.
Så til slutt så følte jeg tror ikke vi har noe valg hvis vi skal komme oss ut herfra. Mm-hmm. Vi må gi seieren til Battling Siki.
Ekstremt populært i arenaen. Og her da Battling Siki, gutten som forlot Senegal som 8-åring, blitt verdensmester I lett tungvekt.
Ja.
Det magisk.
Ja, det nydelig. Og han, det jo en... Det en lang reise han har vært på der, og ble da så plutselig, altså, han ble så stor kjendis da I Paris, en av de mest ettertraktede mennene.
Ja, og han var jo ikke fremmed for å forsyne seg av det fatet.
Nei, han var ikke det. Han var glad I å være ute på bar og prate med menn, som han selv sa.
Men det var jo ikke det han gjorde.
Nei,
han pratet med damer.
Ja, han pratet med damer etter hvert. Og gikk jo da rundt upåklagelig kledd I smoking, flosset og gikk opp og ned Champs-Élysées. Og da, tidligere hadde han jo hatt gjerne en ape på skulderen, men han hadde jo andre kjæledyr også.
Ja, og han likte jo, det var bondfang
på noen dyr, ja.
I Paris tidlig 20-tall.
Mm.
Så han gikk rundt da med et av kjeldyrene I bond da.
Mm.
Altså, hans aller mest foretrukne kjeldyr som han gikk tur med på Champs-Élysées var en løve.
Ja.
Han hadde også, var glad I våpen.
Ja, han likte. Jo, og I hvert fall på den tiden likte han veldig godt å få oppmerksomhet når han først går ut på Champs-Élysées I flossatt og smoking liksom, ja. Da vil du at folk skal legge merke til deg
Og han valgte seg altså Champs-Élysées nesten hver gang Som altså
ja.
Altså det sier jo noe om hva han likte her
Ja, så han hadde også noen Grand Danois altså, Som jo svære bikkjer Så han, når han gikk med de Så hadde han også noen... Skap noen triks da, noen litt uvanlige triks
ja.
Så I stedet for å liksom si rull, rull rundt for å sette I gang et triks hos disse Grand Danoane så tok han I stedet og skjøt pistolene opp I løslufta Kunne også lest at han innmellom, hvis han kom til en bar og det ikke var liksom nok oppstuss I det han kom Så kunne han også skyte bare opp I lufta I taket I barn for å annonsere sin ankomst
Uff. Men altså, Carpentier da, som tappte kampen
ja.
Denne orkidé-gutten
ja.
Han fortsatte jo Han hadde vært verdensmester og hadde lyst til å bli det igjen Så han holdt det gående I noen år Han klarte aldri å vinne tilbake verdensmestertitteren Han hadde tapt til Siki Så han var jo også etter hvert voksen Så han la opp, sluttet med boksing Og begynte å reise rundt I verden
Ja, han var... Reiste rundt I USA, England også Han var med på sirkusser Han var med I teatertrupper Da var det altså, Han var glad I boksing, men han var også glad I Å synge og danse
Ja, og hadde talent da Innen sang, dans og skuespill Men han skrev også boka Brothers of the Brown Owl A Story of the Boxing Ring Som da handler selvfølgelig En bok om boksing, men det da en roman
Ja.
Jeg merker at jeg interessert I å få lest den. Han rakk også å spille I en del filmer.
Før han da etter hvert gikk over til barbransjen, ble bareier. Hadde et sted I et fint nabolag I Paris som var oppkalt etter seg selv. Ja. Georges Carpentier, altså Che betyr hos.
Ja. Og det en litt sånn fancy bar I et fancy strøk. Han eide litt forskjellige barer, og han ble en gammel mann. George Carpentier døde jo først I 1975, han.
Ja.
Midt imellom våre to fødselsdager.
Ja, sant det. Mens Battling Siki hadde en litt annen utvikling. Han,
altså han, jeg må si, han hadde et forsvar av verdensmestertitelen som han prøvde på.
Ja.
Det var mot en irre, og det var I Dublin, og det var på St. Patrick's Day.
Ja.
Så alle som har rapportert derfra sier, Battling Siki hadde ikke sjans.
Ja.
Det altså St. Patrick's Day, det I Dublin mot en irre. Den kampen der, han kunne nokka han irren I bakken tusen ganger. Han ville likevel ha tapt den kampen.
Ja.
Og deretter så gikk det veldig fort nedover.
Ja, han flyttet til New York. Prøvde å dra I gang litt karriere der, men det var jo altså... Han konsentrerer seg mest om å drikke.
Det var bare drikking.
Ja. Altså han endte jo I mye slåsskamper og trøbbel. Han var sånn, var jo blakk. Han var ofte I trøbbel med taxisjåfører blant annet, fordi han ble kjørt lange turer rundt omkring I Harlem, men var ikke interessert I å betale for dem.
Ja, og han hadde mye gjeld til veldig mange forskjellige mennesker I Battlingsike I New York, og det... Skal vi si, hvis du I New York I 1923, 24, 25
ja.
Og har mye gjeld og henger rundt omkring på Manhattan der, så skjønner du de fleste at dette her kan jo ikke gå bra.
Nei, altså I 1924 så hadde han blitt angrepet med kniv I Hell's Kitchen-området I New York på Manhattan.
Ja.
Det overlevde han.
Men en rusletur I nevnte Hell's Kitchen I 1925, 15. desember, 10 dager før de feirer jul der borte, så han selvfølgelig full, sånn som han alltid var. Ruslet rundt I Hell's Kitchen. To skudd avfyres. Begge da bakfra I ryggen på Battling Siki. Og han dør.
Ja, det jo mye spekulasjon om hvorfor han ble skutt. Folk sier at det var på grunn av gjeld og sånne ting som han har aldri klart å betale.
Men man har aldri oppklart dette drapet.
Nei.
Og Battling Siki ble da bare 28 år gammel.
Ja.
I 1991
ja.
Så ble levningene hans da faktisk sendt tilbake til Senegal. Sånn at han da ble begravet I moderlandet.
Ja.
Det litt fint, fordi den tiden hans I USA, det ingen grunn til at han skulle begraves der.
Nei, det ikke det. Men han rakk I hvert fall oppleve mye da, I løpet av de 28 årene.
Ja, så husk da, når vi kommer til 22. September, så det da 99 år siden. Denne helt spinnville boksekampen fant sted i Paris.
Ja. Vi kommer tilbake vi senere med en ny episode med Stryk Nina Kaffe.
Oh, ja, og da tror jeg vi skal ta for oss en dame.
Ja.
Med trøkki.
Nei, nå det trøkki.
Hjelper meg. Så vær så snill. Send gjerne en hyggelig kommentar til oss i iTunes, eller hvor det man rater en podcast.
Ja, ta gjerne og kom med en anmeldelse der. Ja.
Settes veldig pris på, selv hvis den hyggelig.
Ja.
Og anbefale den til alle dine venner. Da blir vi også veldig glad. Og så snakkes vi veldig snart.
Topp.
Ha det.
Ha det.
Produsert av Klinge.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.